Voice of America.
Human Rights Watch መንግስቲ ሰዑዲያ አብታ ሀገር ንዘለው አማኢታ ሸሃት ኢትዮጵያውያን ንምጥራዝ ዘለው መደብ ከቋርጾ ጸውዑ እተተሐለቀ መሰል ንተጻውዒ ዘቀርብ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ከሳመ ወዳታ ነሐሰ እንተ ዘይተመዝግቦም ክጥረዙ ዝወጸ ደረት ግዜ ምሰብቃዩ ለዓለዋይ ተመራማሪ Human Rights Watch Felix Horn እቶም መሰደተኛታት ንዓዶም ተተመሊሶም ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሕጋዊ ሻቕሎት ኣለዎም ይብል።
You know, a lot of people are discussing their fear of going back to Ethiopia, to the government that they fled from. You know, they fear they will be, what they tell us, they fear they'll be killed, they'll be arrested.
Kapti mengisti hadimam kamzu khadu, entata malisam dima ksaqayu way, kaqtolu kamzu khulu iyom zgalsu. Nahada chok an sraat, raharihka zgharka nabu ktimillas tfarrih ntada ahoyinka, alam lakawi halawa ktrakib gubbu iyum.
ካብ 400,000 ክሳብ ፍርቅ ሚልዮን ዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለው ይዝግመት ኣብ ሰዑዲ ዓረብ ውሕዳት ህላዊኦም ኣመዝጊቦም ኣለው ኣብቲ ሃገር ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ድሕሪቲ ኣብ 2015 ኣብ ኦሮምያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሃደሙ ምዃኖም ሂዩማን ራይትስ ዋች ይገልጽ። ሰዑዲ ዓረብ ኣብ 2013 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ጠሪዘ እያ ገለ ካብኣቶም ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተሳቀዩን ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይነፅጎ ንዝመፁ ዜጋታቱ ብፅቡቅ ከም ዝቕበልን ዝሓለፈ ሰነ እኳ ንምጥያሶም 58.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ይገልጽ። ብካል ወገን ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መንግስታት ኢትዮጵያን ሰዑድያን ንምምላሶም እንተ ኣሳለጣሎም እውን ንስዑድያም ዝምለሱ ምክንያቱ ናብ ረኦም ክጅምርሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘየለ ይብል።